¿La de Selena?
Ne, chito me sense.
A ver. Še malo.
Ništa, provjeri ova denes.
Aha.
Znači mora promjena na gup pa dup. Što svaka čast zemi dosta vreme.
A sega u ova faza ne može gup da se smeni?
Pa gup, nali kod se gomenuva, to je nekada krajno oktobri će fati.
Dobro, ako mi je to rešenje, ja ke si skombiniram, sakeš.
Тоа не е лошо да ми кажете колку, па ја вака повеќе се помакни, е, че му кажам, дека нека ми кажа, али без да навлегам многу.
Колку цена 400 било, паш?
Добро.
400 евро од квадрат, со вклучени платени комунали и проект.
Мислам дека е објективна таа цена. За тоа место. Ке терам, јас се паралелно и со другото.
Терај. Терај го ти другото и терај го ова, ако искаче нешто.
Да, е двете, да.
Јас сам мислам комбинација како да не ја пропуштам таа шанса. Најверојатно ќе направам некоја комбинација. Ке ми даат рок таму, до второто. Подолг рок за да се... А да не звам вака директно да се...
Да, оке, разбирам, оке, да.
Ми остават подолг рок и некако така ќе ја скапам работата.
А... Уште на работа за железници, за пошта немаме управни одбори. А мислам дека во многу предпријатија немаме управни одбори.
Е, пиши ми од твојот сектор каде се нема управни надзорни и колку места и SMS утре пушти ми, па да видам.
Оке, Методи е Тошевски таму. Значи, пишам точно.
Паши.
Така, оти не функционираат.
Значи, викаш обективна цената е, така?
Па, мислам да.
Епа, на таа објективна, само еден се заинтересирал и дигнал раци, и друг ни еден, така ми кажа.
Ја чум се, ама веќе се најмаќе.
Ама знаеш што е работата? Најверојатно дека изгради ја пред неа оноа, знаеш.
Ама сега уште појче ќе ја кревале.
Е, готов, више е завршена работа што се тиче до мене. Дали ќе ја креват или не, веќе не ми игра улога.
Ке пробаме, си имам две тројца вака во глава. Ова не, ништо не гарантира.
Да. Не ти викам да гарантирам. Не верам дека ќе успееш, пошто ти кажам, нек повеќе месеци неколку агенции не успеа, така да песимистам, али пробај.
Окей.
Okay. Чекай што сакав да ти кажам. Значи, ти ќе го гураш тоа со Коце?
Да.
Добро. Ќе му кажеш што е како или не?
Не, ќе му кажам обшто на мен, а имам како.
Добро. За тако што ти кажа, ќе му кажеш, тоа е.
Да.
Океј.
Ваше.
Ајде, чао.